Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Prezentaw miliet b'differenza, feature letterarju għal dan il-miliet miktub mill-Kavallier Joan Matard. Jihdu sem Maria Attard, Joan Matard, Father Jeffrey George Attard, Francesco Pio Attard, Nathaniel Attard, Joanna Attard u Ella Attard. Ta' kull sena, jina għandi drawa sabiħa u għaddisa li kif jibda risa il-miliet, nikteb poezija għall-okkazzjoni u dis-sena bla dubju ma kienietx xi eċċezzjoni, imma jkolli nisqar li dan l-imbierek virus li ħasat li d-dinja sħiħa, ħasat li li wkoll u ma stajx inħossni komdu b'ħasnejn li mgħoddija. Il-COVID-19 ma ħalla lil ħadd bi kwietu. U effettwa lil kulħadd, fixxel lil kulħadd u kisser l-armonija u l-paċi fil-familji tagħna. Ejja nammettu li daħħalna ġo qoxorna u tagħna bosta lezzjonijiet. Tgħid lil din it-tarbija ta' Betlem warrabnija xi ftit fil-ġenb. Tgħid ħsibna li nistgħu ngħaddu mingħajrha. Ma rrid niġbed l-ebda konklużjoni min jien biex niġġudika. Jina għamilt l-almu tiegħi kollu u nxħet qudiem din it-tarbija divina fil-presepju u tlabta biex mill-ġdid tiġi fostna. Satajt tal-pinna f'idejja u ħallejta tmexxini u ddawwalni biex dis-sena ma noqqosix imma nikdbilha l-poeżija tal-miliet kif is-soltu nagħmel kull Diċembru. U hemm kienet tafux. U hekk hux ħareġ minn qalbi dal-miliet. Il-poeżija semmejta Ejja fostna Ġesù. Din is-sena l-wasla tiegħek, o Ġesù ħelu bambin, hi waħda xi ftit imċajpra b'dawn il-jiem hekk imtapnin. Għaliex din il-pandemija magħrufa b'COVID-19 xterdet b'ħeffa madal-globu teħles minna ma tistax. Malta għawdex leħel suwa mid-daqqa ta' dil-mannara. U kol fejn int titfaħarsek ma tarax li fejn muħsara. Wara kollox anke l-għada illi fija int twelit ma kienieċ ħilsa minniket zgur ma xtaċ jew li l-arit. Imma bla jibda t-gergira għatta rriza ta' smawiet u twelit f'ajja ruweri f'ħemda f'dalma u fil-kwiet. Wara vjaċ riskjuż diffiċli. Ammok waslet bidbatija, rikba fuq daċen taħmara, mixtieqa għal dik is-sija. Li tarakx kejken titwilet, fuq ftit tibben ġo maċtura, fejn ftit wara ġew ir-rajja, sabiex lilek dlong ta' dura. Tassew kienu ix-xurtjati dik il-baqra, dik il-ħmara, li bin-nifs sħajjen minn tagħhom flimkien saħnu dik is-sara. F'ħakka tajn tajjiet ta' anġli ma l-inħawi taw l-aħbar li jirre ta' d-dinja kollha kien twielet għaż-żgħar u l-kbar. Din il-ġrajja għadna nfakru bil-presepju ġewwa d-dar fejn int tara il-pasturi taż-żgħar xi raj xi furnar. Fitreq tisma' l-kant tal-Carols ġennu ġiri għar-rigali imma l-ikbar rigali jibqa' dit-tarbija ek speċjali. Illi lejja aħna nduru biex nerġgħu l-kol ħenjin. Ġesu saltan fil-qlub tagħna matul is-snin li ġejjin. Eħlisna minn din l-imxija li niżlet nar kubtejna tħalli nix notru nitniktu imma pront qabdilna jdejna. Mill-ġdejt reġġa' il-ferħ fid-djarna dawn il-ġranet tal-miliet ġib lura dik id-bissima, ġol irħula u l-ibliet. Dal-miliet la tħalleħ xaddi, bla ma nes u iktar lejk. Il-milja tal-ena nsibu, meta l-koll nintazbu ħdejk. Bla dubju, ma dil-poezija ġietni l-okkazjoni li nikteb il-fiċer tal-miliet. Wallura sen kompli f'din it-triq. Din, ħbib tiegħi, mhux l-ewwel darba li l-miliet ġie f'ċirkustanzi mhux daqstanz bih. F'waħda mill-ħarġiet tar-rivista Il-Ħbieb, il-Presepju, l-istoriku Għawċi John Bezzina, Alla jaħfirlu, jirrakkonta meta l-qniepen ma daqgħux fil-miliet tal-1941. Huwa ħalla miktub meta t-tokki tal-qniepen fil-miliet tal-1941 ma selmux ħinja għax magħhom ma ġabux il-ferħ ta' meta konta għadni żejt. Meta jienu ħafna tfal bħali konna naħsbu biex induru l-għeliqi u nażlu l-isbaħ ġebel għal bini tal-Presepju. Meta tasal il-kunċizzjoni, flimkien ma' sħabi konna nitilgħu fuq l-għolja ta' Gelmus biex nażlu l-fjanrina satar u l-ħajt ix-xieħ biex bihom inżejnu il-ġebel tal-Presepju. Konna wkoll naħsbu sabiex nixru l-pasturi u n-naċ li kienu jkunu tat-tafal. Dawk li kienu jaħdmuhom Maj Cesar u Giuseppe Mejla konna nixruhom minn xi vetrina. Mejla kien sagristan tal-katedral. Fil-ġimgħa tal-miliet fit-tfuliti konna ninġabru grupp u flimkien konna niġru minn dar għall-oħra sabiex naraw ta' min kien l-isbaħ Presepju. Dan ma stajniex nagħmluh fis-sena 1941 minħabba l-gwerra li ġiet fuqna u ma stajniex neħelsu minnha. Intant qabel inkompli nirrakkonta l-esperjenza ta' John Bezzina, la semmejna l-pasturi, issimgħu il-poezija li kiteb dwarhom Raymond Caruana mill-Belt Victoria li huwa semma il-Pasturi.
Il-miliet kien qiegħed joqrob, tafal ikħal jiena ġbart sabiex naħdem ftit pasturi u l-bambin li ġie f'din l-art. Il-Giuseppi u l-Marija baqraw ħmara ħdimt ukoll, ir-rajja bħatar f'idejhom li bbisthom bħallut ukoll. Anke l-Anġli arkub tejhom għamil tjina għal-ġolar u raġel xwejja ħjadura meta l-Anġli dawh l-aħbar. Rittu kol xiftit naċ namil fuq blatiro jew reqdin u marab ħaruf fideja ris għal-enġis u bambin. Ġewwa dwejra qrib ir-raħal għamil tjina il-furnar b'munsel ħatab wara bibu hemmi kebbes u n-nar. Komplejt naħdem wieħed wieħed sax ħillilhom jien l-estate u fil-forn iċkejken tijaj għarfti tħin jillilom ħmejt. Bat pinsel biex illewimom, ħallat zeba għallu ċuħ, ritt il-ferħ fuq wiċċom jiexet meta marru imuħ. Meta l-est kont mill-pasturi orob sewwa il-miliet, il-Presepju poġġejt f'postu u qatt nisma' il-għanijiet.
Wara dik il-poezija ħelwa ta' Raymond Caruana, ħankomplu issa nisimgħu lil John Bezzina jitkellem dwar il-miliet tal-1941. Fil-gwerra, it-tfal ta' dak iż-żmien kienu bdew jaħsbu mod ieħor. Bil-kerfju u l-blackout, il-ħwienet vojta minn dak li kienu jbijgħu, bl-ajruplani tal-għadu ġejjin u sejrin fuq Malta, ma setgħux ma jkunux aljenati. Iżda alla kien ħaseb għalihom mod ieħor li jfakkarhom fit-twelid ta' Ġesu bambin, kif qed naraw aktar il-quddiem. Ix-xahar tal-miliet ġab miegħu sħab iswed, għar-raġuni li f'dan ix-xahar niżlu fis-qalija għall-ewwel darba l-ajruplani tal-għadu, illi kienu jgħoddu f'kollox 63 ajruplan Taljan u 141 Ġermaniż. Dawn tal-aħħar kienu aktar feroċi mit-Taljani u ma kienux jaħsbu għad darbtejn jerħux il-bombi fuq Għawdex jew fuq Malta kif fil-fatt ġara. Jekk f'Diċembru tal-imoddi it-tfal tagħna kienu jaħsbu biss fuq il-presepju, dan ma setax isir f'Diċembru tal-1941. Niftakar li fit-8 ta' Diċembru ajruplan tal-għadu iddajvja bejn ix-xara u r-Rabat f'post magħruf bħala ta' San Marzjan u reħa salt bombi. Fil-11 ta' Diċembru ajruplan ieħor reħa l-bombi f'Tat-Toċċ, limiti tal-qala. Bomba oħra ġiet merħija fl-eliqi bejn ix-xara u n-Nadur fis-7 ta' filgħodu tal-istess ġurnata. Kien f'dan iż-żmien li l-ġenituri ta' tfal kienu jaħsbu sabiex jixtru l-lews u l-ġugarelli għat-tfal biex jilabu bihom matul il-jiem tal-miliet. It-tfal żgħar ta' qabel l-1940 kienu jiġu mħajra mill-ġenituri biex lejlet il-miliet isumu. B'hekk il-bambin kien iġibilhom xi ħaġa fil-borża jew taħt l-imħadda. Dan ma ġarax fl-1941. Matul il-ġranet tal-miliet tas-sena msemmija ma kontx tara tfal jilabu bil-gastelli tal-Lews, għax ma kontx issib imkien. L-uniċi ġugarelli li t-tfal bniet u subien kienu jilabu bihom f'din is-sena kien ballun magħmul miċ-ċaruta, żibeġ, ġakkijiet u pupi taċ-ċaruta kif kienu jafu jagħmlu l-ommijiet ta' dak iż-żmien. Lob ieħor bħal dawra durella, iċ-ċirku, iż-żugraga, il-passju u l-qbis tal-ħabel kienu jintlabu ftit li xejn. Aktar il-fuq edna li t-tfal kienu bdew jaħsbu mod ieħor. U kemm idumu jisimgħu bl-attakki ħorox fuq Malta, bit-tiġrif tal-bini u saħansitra bl-imwiet ta' dawk li kienu jmutu taħt ir-rovini ta' djarhom. Il-ġenituri kienu aljenati jaħsbu biss fil-ħajja ta' kuljum u kif ser tibda u tintemm il-ġurnata. Kien f'dan iż-żmien li l-knejjes tagħna minħabba s-sitwazzjoni li konna fiha ma kienux jistgħu jduqqu qniepen qajr biss meta kien jispiċċa xi attakk mill-ajru. In-novena tal-miliet kienet issir fil-għaxija meta kien ikun għad baqa ħajta dawl. Kienet issir hekk minħabba l-blackout? X'kien hemm lest għat-tfal li kienu neqsin mill-Lews, ġellews u ġugarelli fil-ġranet tal-miliet? Alla kien ħaseb fit-tfal tagħna sabiex jiċċelebraw il-miliet mod ieħor. Fl-20 ta' Marzu 1941 kienu ġew itrasferiti lejn Għawdex ix-xjuħ tal-Imgieret tal-Isptar San Vincenz de Paul ta' Malta li kienu jgħoddu aktar minn 600. Dawn kienu ġew trasferiti minħabba l-attakki tal-ajru fuq Malta. Il-Providenza Divina ħasbet biex flimkien ma' dawn ix-xjuħ tibgħat Għawdex lill-Emmanuel Bianco li kien storekeeper fl-istess sptar. Dan inserta membru u superjur tal-mużew imwaqqaf minn San George Preka. Wara li ġi Għawdex, Bianco beda jaħseb sabiex f'Għawdex jiftaħ qasam tal-mużew għas-subien kif fil-fatt ġara. Dan irnexxielu jiftaħ l-ewwel dar fit-triq l-Arċibrit Kassar fir-Rabat nhar it-23 ta' April 1941. Ta' kull filgħaxija kien jiġbor is-subien jgħallimhom id-dottrina. Meta kien risaq il-miliet, dan ħaseb biex it-tfal jitalmu l-għanijiet tal-miliet. Ħaseb ukoll biex tifel jagħmel il-pritka ta' Ġesu bambin f'xi post pubbliku bħalma kien il-parapet tal-Knisja ta' San Ġagbu fit-Tok. It-tir ta' Bianco mejjum minn xi żgħażagħ tal-mużew irnexxa tant li lejlet il-miliet tal-1941 u għamesċa l-ewwel dimostrazzjoni bit-tfal ikantaw l-anjiet lil-Ġesu bambin merfuħ mit-tfal tal-istess soċjetà. Dakinhar din id-dimostrazzjoni għaddiet minn triq l-Arċipit Kassar dritt tal fuq il-parapet ta' San Ġagbu, fejn tifel żgħir Anton Zammid Gabarretta mill-Birgu, refuġjat f'Għawdex, niseċ pritka sabiħa lil-Ġesu bambin. Din intoġbot ħafna minn dawk preżenti. Għal dan il-korteo attendew mhux biss it-tfal u żgħażagħ tal-Mużew tar-Rabat Għawdex, iżda tfal oħra fejn kienet teżisti din l-aqda fil-gżira ta' tliet għoljiet. Fis-smienna, matul dan iż-żmien fil-qasam tas-subien tar-Rabat, jintrama l-bambin fil-maxtura li lejlet il-miliet jintrafa mill-membri tal-Mużew waqt id-dimostrazzjoni li għamlu mat-toroq tal-Belt Victoria. Dan isir ukoll f'bosta mill-irħula tagħna fejn hemm il-Mużew. Dik ix-xbija ħelwa tfakkarni fil-poeżija u instemet bikja li kiteb Albert de Bono. Isim huwa.
Unstemet bikja mill-baħħ il-maħt żewġ barranin, mara u raġel, fuq mara regbin. Mid-dlam tal-lejl għaddejjin, siegta, għajjena, mifxulin. Ma kontx nafhom iżda tħassartom, hemm fil-ksieħ, fid-dalma mitlufin. Imxejt warajhom, rajtom, iħabtu bieb, bieb, wara bieb. X'riedu? Kull bieb infetaħ, kull bieb inħalaq, instema l-ajjat, instema d-gergir. M'għandniex fejn mimlijin u huma iduru lura u jkomplu mexjin ma jafux fejn sejrin. Fl-aħħar il-maħthom resqin lejn qar ċkejken ftar f'Betlem u hemm irqatt għax kont għajjien. Sħant kif stajt ma kellix biex u qamt mir-raqda bla ma naf kif. U l-maħt in-nies u l-maħt id-dawl u l-maħt rajja resqin mill-ħemda tal-lejl mid-dalma ta' dlam instemet bikja twielet il-feddej.
Ħaġa li tiġri kull miliet li l-kap ta' Knisja Kattolika jiktab ittra li l-insara dwar il-presepju. Għalhekk bir-raġun kollu dawk kollha li bħali għandhom għall-album din ir-rappreżentazzjoni antika ta' twelit ta' Ġesù laqgħu b'ferħliema bħalu l-ittra apostolika Admirabile Sinium li l-Papa Franġisku ffirma fl-ewwel ta' Diċembru 2019 propju waqt żjara li jagħmel wara nofsinhar il-Belċkejna ta' Greċċju. Fejn hemm is-santwarju li jfakkar l-ewwel presepju li tagħna San Franġisk ta' Sisi f'Diċembru ta' sena 1223. L-għan ta' din l-ittra kif jispjega titlu li bil-Malti nistgħu nittraduċuh sinjal tal-Aġeb u li tafas iktar fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju fi żmienna wkoll. Dokument hekk importanti fakkar fis-sinifikat qawwi tal-presepju bħala wieħed mis-sinjali kważi sagramentali tal-grazzja divina. L-aqda ħbib tal-presepju Għawdex Malta xerdet kemm felħed din l-ittra ħelwa, tant li rat kif għamlet u tat kopja tagħha lill-membri tagħha. La darba l-presepju huwa sinjal jgħidilna l-Papa fis-sempliċità tiegħu u jirrappreżenta realtà ħafna iktar profonda u kbira li hija dik tal-misteru tal-inkarnazzjoni.
F'dan irid ifakkarna kull presepju meta nħarsu lek tkun xi tkun l-għamla tiegħu id-daqs, l-istilja u l-livell artistiku. Franġisku jsejjaħ l-Vanġelu ħaj ħireġ mill-paġni tal-Iskrittura mqazza li jena li kkontemplaw it-twelid ta' Kristu għalhekk huwa jħeġġeġ tradizzjoni sabiħa tal-familji tagħna li fil-jiem ta' qabel il-miliet iħejju il-presepju. Kull dilettant tal-presepju ma jistax ma jiggustax il-mod kif il-Papa b'nostalġija wkoll ta' tfulitu jinnota li dan huwa taħriġ ta' fantasija kreattiva li jinqeda bl-aktar firxa ta' materjali biex jagħti l-ħajja il-kapolavuri x'kejkina ta' ġimiel. Il-Papa jiftaħ l-ittra billi jidħol fil-font tal-eruq storiċi tal-presepju u l-ġrajja għażiża li seħħet fi Greċċja kważi 800 sena ilu. Meta l-fqajjer tas-sisi miġbut mill-imħabba li kellu lejn Ġesu tarbija li bentalla li sar bniedem, tagħna l-ewwel presepju ħaj biex hekk tabidu għal din it-tradizzjoni li għadha ħajja sal-lum u tesprimi l-ġmiel tal-fidi tagħna fl-inkarnazzjoni għax tgħinha nħossu u nmissu kważi bidejna l-faqar tal-ewwel miliet. L-itwal u l-aktar parti importanti ta' dan id-dokument hija dik li fija l-Papa jaqbad l-aspetti prinċipali tal-presepju u juri kif kull dettall tiegħu fih tifsira spiritwali importanti. Mill-pasturi għax-xenarju, mid-dawl għall-biljiet li naturalment isibu ċ-ċentru tagħhom fil-grotta, bil-maxtura, kollox għandu messaġġ għalina. Il-pasturi, b'mod partikulari, jesprimu l-konkretezza li bija Alla permezz ta' Ibnu Ġesu li jidħol fil-ħajja tagħna l-bnedmin. Spiss it-tfal imma anke l-adulti jħobbu jżidu fil-presepju pasturi oħra li donnhom m'għandhom l-ebda rabta mar-rakkonti tal-Vanġelu. Ma din l-immaġinazzjoni tittesprimi li f'din id-dinja ġdida mnedija minn Ġesu hemm wisal dak kollu li huwa uman u għal kull ħlejqa. Mir-raj għal ħaddiet, mill-furnara daqqaqa, min-nisa qed iġorru l-bomblu tal-ilma għat-tfal jilabu. Dan kollu jirrappreżenta l-dusija tal-ħajja ta' kuljum, il-ferħ li nagħmlu b'mod straordinarju l-affarijiet ta' kuljum meta Ġesu jaqsam magħna il-ħajja divina tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar kull ħaġa li hemm fi presepju għandha posta biex twassalna għal Ġesu tarbija, imdawwar bl-imħabba tal-ġenituri tiegħu Giuseppi u Marija u l-nifs sħun tal-annimali tal-għar. Il-qalb tal-presepju tibda tħabbad meta nhar il-miliet inqiegħdu fih il-pastur ta' Ġesu bambin. Alla hekk jidher f'tarbija biex aħna nistgħu nilqgħu f'dirajna. Fid-djufija tistaħbal qawwa ta' dak li kollox ħalaq u jibdel. Jidher impossibbli, imma hekk hu. F'Ġesu Alla sar daqsxejn ta' tarbija u f'din il-qagħda li tikxef il-kobor ta' mħabtu li tidher fit-tbissima u f'dirajh miftuħa għal kulħadd. Din l-ittra tal-Papa Franġisku li Franġesko Pio għattart qaliba fil-sinna iġġanna naħsbu kif il-presepju fiħfaxxinu mhux biss fis-sura materjali, ħaġa li tqanqal tant interess f'tant dilettanti u ħbieb, ma fuq kollox fis-sinifikat spiritwali tiegħu. Fid-dawl ta' Ġesu li ħabna daqshekk kollox isib tifsira aktar profonda, imqar l-impentana biex nitħarġu fil-bini ta' presepji sbieħ u aktar artistiċi. Mhux importanti kif narmaw il-presepju, jista' jkun dejjem l-istess, jew jinbidel kull sena. Dak li jgħod u li dan ikellem l-ħajjitna. Kull fejn ikun u jkun f'liema għamla jkun, il-presepju jirrakkonta l-imħabba ta' Alla, Alla li sar tarbija biex jgħidilna kemm qrib ta' kull bniedem, ixini l-qagħda li fija dan jinsab. Fl-aħħar tal-ittra hemm kelma ta' kuraġġ għall-għaqda tal-ħbieb tal-presepju u għal ħafna qdiet oħrajn li għandhom l-istess skop. Meta qed inxerdu l-imħabba u d-delizzju tal-presepju, jekk nagħmlu dan fis-spirtu nisrani, ikonna parti mill-proċess ħelu esiġenti ta' trasmissjoni tal-fidi u nedukaw aħna wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Kif nikkontemplaw lil Ġesu, kif inħossu l-imħabba ta' Alla għalina, kif inħossu u nemnu li Alla huwa magħna u aħna miegħu, il-koll u liet u aħwa grazzi għal dik it-tarbija bin Alla u Marija. Grazzi o Papa Franġisku tar-rigal sabiħ li tajtna fil-miliet tal-2019 b'din ittra tiegħek admirabile sinjum. Fil-presepju bla dubju tispikka l-istilla li waqfet fuq l-art ta' Betlem wara li mexxiet lir-rejiet biex isibu l-tarbija divina. Quddiem l-istilla ta' Betlem huwa l-isem tal-poezija li naqraw issa li ħarġet mill-pinna ta' Francesco Pio Attard.
Tbaxxew miegħi, aduraw, l-Alla kbir li sar tarbija. Itħlu flar fis-skiet taraw lill-ħalliq f'dirajn Marija. F'dan l-imkien wisa ma hemmx għal minn qalbu wisq gburija. Irod ferħ li ma jintemx lil min jaf b'qima jħejjija. In-nifsħun ta' baqra u ħmara qed isaħħan lis-sultan. Hawnhekk għażel hu b'amara palazz rama f'dal-ħitan. Nieqa li jħsab ġol maxtura f'taf titfaxex it-gażwir. Hawn id-dinja ġiet ta' dura lil feddej ħobs qed isir. Barra l-kewba qed iddawwal għandet l-anġli jħabbar glorja. F'daħlet l-għarx xiraj jittawwal. Tejt qarafx l-hawn sit l-istorja. Betlem bħal ħuġġi ġanar, għamet tħuf passi maġlin, għat-tarif ta' din l-aħbar ġrid biex tar lill-bambin. Xlejl ta' ġmiel l-ogħla smewiet leħxend lam mela biddija. Min kien jemmen il-kelmiet li far f'qir twilet messija? Imma hawn fejn ħatma bassar, ġie mistur tal-lassigriet, fibnu lejna triqtu qassar. Hawn tkun taf li ġie miliet.
Intant kienu x'kienu ċ-ċirkustanzi tal-miliet, jiena ninsab ċert li l-preseppju xorta jsib postu fid-djar tal-Maltin u l-Awċin u ta' daw kollha li madwar il-globu jemnu li għalla sar tarbija biex jifdina u jisalvana, jista' jkun li jitħassru ċerti attivitajiet biex ma jkomplix ix-ċert il-Mart. Imma dik id-daqxen ta' grotta ma tistax ma ssibx posta fid-dar. Ma moħħi bħalissa jaħbad il-preseppju kbir u mekkaniku li jieħu kamra sħiħa li jinsibu fil-qasam tas-subien tal-Mużew ġewwa x-xara li hija nsab armat is-sena kollha. U li fl-2019 għala 50 sena. Niftakar li kont iltqajt ma' wieħed mill-iktar membri ħabrika u li llum nistgħu sejħullu anzjan bħali li rat twelit ta' dan il-preseppju li min jaf kemm żarruh nies matul dawn is-snin kollha. Bla dubju fil-qasam tal-Mużew matul dawn il-ġranet tal-miliet dan jisraq l-attenzjoni kollha. Imma rridu ngħidu wkoll li l-qasam kollu jkun imżejjen waħda sew. Batta preseppji, grotti u diorami li jħallu imbella bis-sena u l-ħila tal-poplu tagħna. Dan il-preseppju mekkaniku tittara b'ċerta attenzjoni u mħabba u tisma' wkoll il-kummentarju fi tliet lingwi biex tgawdih sewwa. Joe Borch qalli li dan il-preseppju kien twielet fl-iskola l-qadima tax-xara u hemmhekk dam isir għal tliet snin bejn l-1969 u l-1971. Issa ta' wara ma sarx. Imma fl-1973, is-sena li fija kien l-ħar ċipriet dun il-Sultana, u saret il-festa tal-inkurunazzjoni tal-istatwa ħelwa tal-bambina, il-preseppju beda jsejr fiċ-ċirklu tal-Irġiel tal-Azzjoni Kattolika fit-Triq Sant'Anton, samaha postu fl-1976 fil-bini tal-Mużew attwali. Fil-bidu l-preseppju kien imbena fl-intrata forma ta' basement, iżda bil-mod tela fuq fejn insibuh f'kamra mdaqsa. Hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sena 1983 fejn għall-bidu kien preseppju statiku. Imma kif il-binja tles tissewwa, il-preseppju nbidel f'wieħed mekkaniku għall-aħħar kif għadna naraw sal-ġurnata tal-lum. Jien irnexxi li nidħol sa taħtu u bqajt imbella b'dak li rajt. Ma żmien inbidlu xi magri u tbidlu ma' oħrajn iktar moderni li jaħdmu bit-timer u ħadu post oħrajn qodma li kienu jaħdmu biċ-ċinek ktajjen tar-roti rilejs u x'nafin. Ħafna mill-pasturi nħadmu apposta minn ġanni għat-tard biex dawn jidru jitħarku u jagħmlu xi movimenti, oħrajn ixraw skont l-esiġenzi tal-preseppju. Ġanni bena wkoll li djar mill-ġablu karton karta pesta waqt li juża wkoll il-gagazza li ħafna minna nsabet fix-xara stess. Dan il-preseppju mekkaniku fix-xara ġibet l-attenzjoni ta' ħafna, tant li fost il-premijiet li rebaħ hemm dawk li jingħata f'kompetizzjonijiet nazzjonali fl-1970 u fl-1973. Wieħed minn dawk li jienu fil-bini tal-preseppju kien Carmenu Spiteri, qabel ma dan emigra lejn il-Kanada li kien bih xi apparat li nsibu fil-presepju. Joe Borch sostni li bir-reħ ta' dan il-presepju ħafna tfal kienu saru jinteressaw ruħhom fil-bini tal-presepju billi kienu jmorru jgħaddu ħin twil jaraw jinbena tant li bdew jagħmlu l-presepju tagħhom fid-dar u din l-imħabba tant kibret u tfershet ma' żmien lilhom fix-xara insibu għaġmilu ta' dilettanti tal-presepju u ħafna presepju qed ikunu għal-wiri fid-djar u saħan sitra fil-knisja parrokjali dan huwa ġid kbir li ġej minn dawn is-snin bikrija. B'hekk naraw biċ-ċar li fih dan il-mużew qed isseħħ ix-xewqa tal-fundatur San George Preka li dejjem sostna li kull tifer li jmur il-mużew għandu jingħata gratta fi żmien il-miliet biex l-imħabba lejn l-inkarnazzjoni tkompli tikber u tixteret. Fix-xara nsibu wkoll il-ferat tal-għada ħbieb tal-presepju li jattiva sewwa. Saħan sitra wieħed mill-membri tagħha Victor Aġus għażel li jagħmel it-teżi tiegħu fl-Università ta' Malta dwar il-presepju waqt li nsibuh jagħti daqqa tgħid siewja fil-wirija tal-presepju li l-għada ħbieb tal-presepju ta' kull sena tagħmel fis-swali tal-Ministeru għal-Għawdex. Jien inħarġixkom biex fi żmien il-miliet tmorru żżuru din il-wirja kif ukoll dan il-presepju mekkaniku fix-xara flimkien ma' tant presepju oħra li jinbnew ma' Għawdex kollu. Il-ħabib tiegħi Ninu Kassar li llum għadu x'magħna niftakar li kienu rini daqsxejn ta' poezija li kien kiteb u jien biex ma tinsewx fit-tarb tagħkom se nsemmaħilkom. Niftakar kien qalli m'iniex poeta imma fettilli nikteb din it-taqbila li semmejta Il-ħolma tal-miliet.
Ħlom tħolma sabiħa li sir ta' sfur u lejn il-grotta inti jrimmur. Jitirqu l-maħt rajja b'merħlithom warajhom kienu jħaffu wliedhom. Smajt kant smewwija ta' Anġli Żar kollha jtennu l-miraklu kien sar. Daħlu r-rajja kollha ġewwa b'xewqa kbira li jarawh sewwa. Kien hemm missieru u ħdejhom u Marija f'nofshom ifittiben rajx kejkna tarbija. Jissaħħan kien minn baqra u ħmara b'nifsejhom kienu jitfgħu sħana. Psit psit bdejt insejjaħlu għax bekk biss l-attenzjoni ġbartlu. Ma kien fis pront u ħares lejja tanit bis-sima misli ħaddejja u tirt mal-anġli il-fuq kemm stajt għena bħal dik jinqatt ma rajt. Ftakart fuliedi u tirt għal-bejta biex intarfilhom il-ħolma tal-lejla.
postijiet fl-art imqazza marbuta ma' twelid ta' Kristu. Il-miliet huwa żmien ta' ferħ kbira lina l-koll u ma jistax jonqos. Il-gżejjer ġkejkna tagħna minn dejjem żew id-din nisrani li wirtu minn ġenerazzjonijiet antiki. Imma aħna li f'dan is-seklu ġdid qed ngħixu mill-ġdid din il-ġrajja ta' 2000 sena ilu, jekk forsi qatt ma żolna l-art imqazza, kemm nafu dwar l-ambjent illi fih seħħ il-bidu ta' ħajja mhux iktar minn 33 sena li fija għex li mallem tagħna Ġesu Kristu. Francesco Pio li kellu xorti li jżur dawn l-imkien qaddisa għal aktar minn darba, issa se jagħtina xi ħil dwarhom. Imżewqa wkoll b'xi siltiet komplimentari mill-Iskrittura Mqazza.
Nazzaret. Il-Belt ta' Nazzaret hija waħda mill-aktar bliet qaddisa u eżis għal insara kollha tad-dinja. Nazzaret tinsab fin-nofs tal-Galilija, 1250 pit il-fuq mill-livell tal-baħar. Nazzaret hija magħrufa wkoll bħala l-Belt tal-Annunzjazzjoni. F'Nazzaret Ġesù għatta t-tfulija tiegħu mixi tul it-toroq ġodda ta' din il-Belt ċkejkna.
Il-Knisja tal-Annunzjazzjoni. Imbagħad fis-sitt xahar alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Kompla jgħidilha, tibżax Marija, għax insib grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesù. Il-Bażilika preżenti tal-Annunzjazzjoni jew ta' tħabbira tal-Anġlu ġiet mibnija mill-arkitett famu Taljan Gio Muzio u inawgurata nhar il-25 ta' Marzu 1969, jum il-festa ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija. Il-post li fuqhom bnidni il-Bażilika Majestuża kien ġi skavat qabel mal-Franġiskani bnew din il-Knisja bejn is-snin 1960 u 1968. Il-Knisja, għolja 250 piet u twila 130 piet, hija waħda mill-aktar santwarji Kristjani fil-Vant Nofsani. Mibnija fuq il-fdalijiet ta' numru ta' knejjes oħra, il-Bażilika tikkonsisti f'żewġ knejjes ma' qudin flimkien u mibnija fuq xulxin minn ġewwa, imżejna batta statwi u mibnija bil-ġebel. Fil-Knisja ta' isfel tinsab il-grotta li meqjusa tradizzjonalment bħala l-post fejn l-Anġlu Gabriel kien tajt it-tislima tiegħu lill-Madonna. Minħa l-oħra, il-Knisja ta' fuq hija ddekorata b'mużajk, affreski u skulturi mill-isbaħ.
Il-grotta tal-Annunzjazzjoni. Il-grotta li qdes u li għeżis parti fil-Knisja kollha hija mdawla toqba fis-saqaf tagħha. Fuq iż-żewġ naħat tal-grotta jinsabu l-fdalijiet ta' żewġ kolonni ta' żmien il-Kruċjati, li ma' kolonni jwasluk f'taraġ għall-Knisja ta' fuq.
Il-Knisja Griga Ortodossa ta' San Gabriel. Fl-1750 il-Grigi bnew dik li llum nafuha bħala l-Knisja Ortodossa ta' San Gabriel. Hija għandha ikonostasi sabiħa ħafna. Din tkun speċi ta' partixin li tifret is-santwarju mill-bqija tal-Knisja u li fuqha jitwaħlu l-ikoni.
L-olja tal-preċipitazzjoni. Użit jgħidilhom, tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqoh tajjeb f'pajjiżu. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-Belt ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-Belt tagħhom u rridu jixħtuh minn hemm fuq għall-isfel.
Ajn karem. Il-Knisja tal-Viżitazzjoni fir-raħal kwiet ta' Ajn karem tfakkar il-laqgħa ta' Marija mal-qariba tagħha Eliżabetta. Unfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, u minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiġi għandi. Il-Bażilika li llum insibu f'Ajn karem kienet ġiet mibnija mill-ġdid fl-1939 fuq dak li kien fadal mill-binja Biżantina. Hija magħrufa wkoll bħala l-Knisja tal-Magnifikat, Fil-fatt kien hawnhekk li Marija infexxa tfaħħar lil Alla b'dan l-innu sabiħ. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi.
Il-Knisja ta' San Ġwan. Il-Knisja ta' San Ġwan il-Battista ġiet mibnija fis-seklu 5, eżattament fuq l-għar li fih x'aktarx twielet il-prekursur tal-Messija. Il-Knisja li nsibu llum ġiet mibnija mill-Franġiskani fl-1885. Iżda kemm il-darba ġiet restawrata, sakemm fl-1938 il-Patrijiet Franġiskani wkoll bnew fuqha il-Knisja ta' fuq. Kif semmejna, din il-Knisja hi mibnija fuq il-grotta li taħt l-altar tagħha bħal f'Betlehem hemm stilla li tindika l-post fejn twielet il-Battista. Fuq il-ħajt faċċata tal-Knisja, il-Magnifikat huwa miktub f'wieħed u 40 lingwa differenti fosthom l-Isim Malti. F'dawn l-inħawi insibu kol raġel li jissejjaħ Kawas, li fl-arbi tfisser arċir jew mazzir u jkun u li jiftaħ il-proċessjoni tal-personaġġi, speċi ta' pageant u manifestazzjonijiet solenni.
Betlehem. Betlehem hija belt xkejkna ħafna fuq daqsxejn ta' għolja tal-blat, madwar 800 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Bosta min-nies ta' Betlehem jgħixu minn fuq is-souvenirs u l-oġġetti ta' qima u devozzjoni bħal statwi u kwadri li huma jagħmlu mill-injam u mill-madri perla. L-ewwel darba li nisimgħu Betlehem huwa fil-Bibja meta naqraw fuq il-mewt ta' Rakel. U Rakel mietet u difnuha fit-triq ta' Efrata li hija Betlehem. F'Betlehem ukoll David li żar foslu li t-taġesse ġi midluk sultan ta' Izrael mil-profeta Samuel. Jinsani bate kanċ ġesse il-Betlemita għax min fost u liħdu jina zilt għarija sultan. Il-kalif musulman Omar meta żar din il-belt għaddisa wiet li l-musulmani għat jitolbu fil-knisja individualment biss. Fjum il-miliet tal-1100 Badwin l-ewwel, re tas-Saltna Latina, ġi inkurunat sultan f'Betlehem.
Il-Knisja tan-Natività. Iżda l-Anġlu għalilhom, tibżowx għax araw qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. Il-Bażilika tan-Natività f'Betlehem hija twila 170 pied u wiesa 80 pied. Bħall-bosta bil-Knejjes tagħna ġiet mibnija fil-forma ta' salib. Il-faċċata ta' din il-Knisja sabiħa hija mdawra bil-ħitan ta' tliet kunventi jew monasteri. Dak Armen fix-Xlokk, dak Franġiskan fil-Grigal u dak Grieg fix-Xlokk. Illum il-ġurnata mill-bib oriġinali jgħat fadal biss daqsxejn ta' passaġġ dejja li jwaslek għal dak kif imsejjaħ Nartex antik. In-Nartex hija naħa imwarba fil-Knejjes Ewlelin tal-Insara fejn kienu jinġabru il-katekumeni, il-penitenti u l-morda energumeni. Ta' min jgħid ukoll li l-bib prinċipali tal-Bażilika huwa baxx immens tant li sar tifel kollu jitbaxxa biex jgħaddi. L-istoriċi jippreżentawna tliet raġunijiet li għalihom ġie mibni daqshekk baxx. Jew biex ikun iktar sod, jew biex wieħed ikollu bil-forsi baxx rasu b'sinjal ta' rispett u qima xi jidħol fil-Bażilika, jew inkella biex ħadd ma jkun jista' jidħol fil-Knisja biż-żiemel kollox, kif kienu jagħmlu n-nobli ta' żmien ilu. Dejjem jibqa' stramp il-fatt li hu daqshekk baxx. Jinkelli x-xorti nagħdi minnu u nitbaxxa mbus l-istilla fejn jingħad li twielet Ġesù bambin. Fil-Knisja huma tnejn id-daħliet li waslu għal ġewwa l-grotta tan-Natività li hija l-post eżatt fejn jemnu tradizzjonalment li twielet il-Messija. Fir-raba' seklu wara Kristu il-bejt oriġinali tal-għar kien ġie mibdul. Giuseppe wkoll mari Galilija mill-belt tal-Azzaret u telha Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem. Għaxu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb fl-imkiema Marija l-arusa tiegħu li kienet tqila. Ċara, li meta kienu hemm, Marija għalqilha żmien biex teħles
u wieldet l-ewwel iben tagħha fi sqitu meditu f'maxtura għax ma kienx hemm posta lihom fil-lukanda. Id-dehra interna tal-Bażilika tan-Nattività ta' Betlem tkompli turina kemm din il-Knisja hija waħda mill-aktar knejjes prezzjużi u interessanti fid-dinja. Aktar u aktar la darba tinsab mibnija fuq u madwar l-ar li fih twiel Ġesu bambin fuq 2000 sena ilu. Erba fil-liri ta' kolonni ma'mula mill-ġebla ħamra jaqsmu l-Bażilika tan-Nattività f'ħames navi. L-art hija tal-injam. It-tiżjin jiddekora daw il-kolonni tal-lewn aħmar ġej minn żmien il-Kruċjati. Taħt toqba żgħira fin-nofs tal-korsija wieħed jista' jammira mużajk Kostantinjan mill-Lifjen.
Il-grotta u l-istilla ta' Betlehem. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u ara. Il-kewba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Il-grotta tan-Nattività hija qar mibni forma rettangolari kbir 35 b'10 piedi b'żewġ daħliet li jaħduk lejn il-maxtura mqazza. Il-post fejn twieled Ġesu Kristu huwa mmarkat bi-stilla tal-fidda li għandha madwarha l-iskrizzjoni Latina Ik de Maria Virgine Jesus Christus natus est, li bil-lingwa tagħna tfisser hawn twieled Ġesu Kristu minn Maria Verġni. Din il-famuża stilla tal-fidda fil-grotta tan-Natività hija tassew popolari mal-pellegrini u d-devoti kollha li jżuru l-art ta' Betlehem. Il-grotta imdawla minn 48 lampir hija kbira 35 b'10 piedi. U kifedna diġa għandha żewġ turġien li waslu għalija.
L-għalqa tar-rajja. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' għassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u dehrilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: "Tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twelidilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej." Il-post fejn l-anġli dehru lir-rajja għalkemm l-Iskrittura ma tagħtina l-ebda ħil dwaru, it-tradizzjoni tagħtina indikazzjoni li jinsab f'għalqa madwar 3 km fil-vant ta' Betlehem, illum magħrufa bħala l-għalqa tar-rajja, The Shepherd's Field. F'dan il-post tinsab il-Knisja tar-Rajja li ġiet mibnija mill-ġdid fl-1953 fuq il-fdalijiet ta' monasteru antik li jmur lura għal bejn is-sekli 4 u 6 wara Kristu. L-affresk prinċipali fil-Knisja tar-Rajja f'Belt Saħur jippreżenta t-twelid ta' Kristu fil-Maxtura imdawwar b'ommu u missieru u xi rajja jadduraw il-Messija. U bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija mfisqija u mimduda f'Maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġli għad kbir ta' tajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: "Gloria lill-Alla fl-ogħla tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu." Meta mbagħad l-anġli ħallehom u telgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin: "Ejjew imorru f'Betlehem ħa naraw x'ġarak kif għarrafna il-mulej." Marru mela jaġlu u sabu lill-Marija u lill-Giuseppi bit-tarbija mimduda f'Maxtura.
Il-Knisja ta' Santa Katerina minn ġewwa. Ġodin il-Knisja l-insara Kattoliċi jiċċelebraw il-festa tal-Miliet fil-lejl tal-24 ta' Diċembru. Teżisti l-użanza hawnhekk li t-tarbija ta' Betlehem titpoġġa fil-presepju mill-Miliet sal-Epifanija.
Il-Grotta tal-Ħalib. Il-grotta tal-ħalib hija grotta kemm xejn irregolari, forsi għandha magħha rabta ftit stramba. Hija grotta mħaffra u magħmula minn blatabja u wartab. It-tradizzjoni tgħidilna li l-Madonna waqfet għal xi żmien f'dan il-għar ma' tarbija divina hija taħrab ma' żewġa u bina lill-Eġittu. Skont xi leġġendi li għaddewtu l-iżmien minn fomm għal ieħor, jingħad li waqt il-Verġni Marija waqfet f'dan il-għar biex tradda lit-tarbija Ġesu, waqgħu xi qatrit mill-ħalib tagħha u malli messew mal-blat dan bjat miraklu. Lum il-ġurnata f'din il-grotta nsibu statwa ħelwa li tirrappreżenta l-ħarba lejn l-Eġittu. Barra minn hekk, wieħed jista' jinnota wkoll tinqix tal-ħarba li ngħidu minqux fil-ġebel. Meta telqu, der Anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu qum ħumijek li t-tifelu lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Il-belt ta' Betlem hija ċ-ċentru prinċipali ta' bosta pellegrinaġġi organizzati minn gruppi nsara kattoliċi. Fil-miliet dawn id-denominazzjonijiet kollha jorganizzaw ċerimonji reliġjużi tagħhom għad-del tal-faċċata tal-Bażilika tan-Nattività.
Dawn kienu xi ftit mill-postijiet li huwa xieraq li nkunu nafu xi ħaġa ċkejkna fuqhom. Jekk ma servina għal xejn din l-informazzjoni tgħinna sabiex fil-jiem tal-miliet jirnexxielna nidħlu aktar fl-ispirtu tal-Evanġelu li partijiet minnu stajna naqrawhom f'dan it-tarif. Grazzi mill-qalb lil Francesco Pio għal din ir-riċerka kollha. Ta' kull sena ma jħallix miliet jgħaddi bla ma jtina xi poeżija. U allura din li ser naqrawlkom kitiba xi snin ilu. Jisima' Lejl wieħed f'Betlehem. Isimgħuha.
Biżejjed lejl wieħed ma' ġembek fil-grotta. Biżejjed ftit sħana ta' nifsek bambin. Din glorja tal-ġenna miġbura f'tarbija. Dan l-għaġeb tas-sema f'ħaddejkek ħelwin. F'dal-lejl kollu ħemda mistur ngħin id-dinja hawn deret il-grazzja f'daqsxejn ta' maxtura. Palazz sar l-areri ta' Betlem ċkejkuna, il-ġnus fiftit rajja ġit lilek ta' dura. Minħaseb l-intfitlu fil-ħajja kultama, u ħass etinin l-aħħar xar fil-musbieħ, u d-diem dik ix-xena ta' ġmilu ta' ħlewwa, rat xellu lill-qalbu u blena imlieħ. Għaliex għandet l-anġli li d-long sama jidwi, ta' saltnet id-dalma jħabbar it-tmiem. Għalih kien li xandar il-fidwa mixtieqa, għalih ġien iedi il-bxara ta' slim. Imwarrab minn ħutu, imċappas bil-ħama, id-dinja kasbritu għax telef kull ġieħ. F'dan l-għar blaqat stenna, f'din naqra tarbija lill-alla biex jgħanqu u sab jistennieh. U dak il-li fjiemu kien nesa xi tfisser tal-għozza tħaddina li xemma trid lura, minn hemm ħareġ xi għandni il-ħnina tas-sema. Li libset ta' bniedem il-faqar u s-sura. Biżejjed għalina tarbija ta' Betlem, nintasbu madwarek mill-ġdid dal-miliet. Nitalmu nissaħru qudiem il-presepju, Vanġelu ta' mħabbet missier nell-uliet. Biżejjed newlilna imqar qatra waħda mit-tjieba li tilma fuq fommok bambin, biex terġa' tarana kif biss x'taqtalina fis-sewwa ta' mħabtek fl-imkien ma' qudin.
Most
F'artiklu li kiteb Dr. Coronato Grek fil-Fuljett il-ħbieb isejħu li joħroġ regolarment mill-qasam tas-Subien Museum Nadur u jgħidilna li l-kartolini tal-miliet saru parti inseparabbli mill-miliet għalkemm iridu nammettu li bl-introduzzjoni tal-kompjuter u l-internet dawn illum ħadu daqqa ta' ħarta ġmiela. Imma jibqa' l-fatt li ħafna għadhom xorta jemnu fihom u ta' kull miliet eluf minnhom jintbagħtu mad-dinja kollha. Mijiet ta' diżinji, stampi, figuri u kuluri u l-koll jixtiequ li sbaħ xewqa tal-miliet u s-sena l-ġdida illi juru aspett pożittiv tal-kundizzjoni umana. Dawn huma il-kartolini tal-miliet. L-ewwel kartolina tal-miliet moderna kienet l-idea tal-Ingliż Henry Cole li għall-miliet tal-1843 qabbad lill-artist John Horsley biex jagħmilha. Dan pinġa familja kbira ta' tliet ġenerazzjonijiet jixorbu waqt festa. Fil-ġnub hemm xeni ta' qoti ta' karità, ikel u ħwejjeġ lill-foqra. Xi diżinji u fin-nofs hemm il-kliem "A Merry Christmas and a Happy New Year to you." Kienu ġew stampati 2050 kartolina illi jinbijaw xelin il-waħda. L-idea intoġbot ħafna u ma' kull miliet il-kartolini bdew ikunu aktar elaborati. Għall-ewwel ix-xeni kienu dawk tax-xitwa: fjuri, xema, fanali, ikel u xorb. Kien aktar tard li bdew temi reliġjużi bix-xeni tal-ġraja ta' Betlem, Ġesu Tarbija, il-Madonna, San Giuseppe, ir-Raja, Anġli, Kewba, Belt Rieqda, Slaten Maġi, ecc. U kollha b'messaġġi għall-miliet it-tajjeb u awguri għas-sena l-ġdida. Fl-Amerika dawn il-kartolini wkoll saru popolari ħafna l-aktar meta tagħhom spinta id-ditta Hallmark illi bdiet fl-1913. Illum hawn varjetà kbira ta' kartolini ta' kull daqs, disinn u prezz u għal kull tip ta' relazzjoni, ikompli jiktab it-tabib Coronato Grek. Xi wħud għandhom ix-xeni reliġjużi famużi ta' artisti ċelebri bħal Giotto, Albrecht, Caravaggio jew Dürer. Oħrajn fihom xeni ta' Santa Claus, dejjem xwejja ħruxxan u daħqan, bil-karru mimli rigali u missjuq fuq is-silġ minn ċorma ċrief. Is-silġ huwa wkoll komuni ħafna fil-kartolini, b'ħafna siġar kbar, koniferi, mobbija bih. Waħda minnhom spiċċat is-siġra tal-miliet. Pjanti oħra li nsibu fil-kartolini huma l-liedna, bl-Ingliż ivy, ilċi, il-ħoli, viskju, il-misiltow, u ponsjetta. Fost l-annimali insibu il-ħrief, iġmla u ċrief, waqt li fl-Awstralja daħal ukoll il-kangaru. Il-petir ross ta' sidru aħmar ukoll huwa popolari ħafna. Xi wħud jagħmlu kartolini personali. L-ewwel waħda ta' dan it-tip mis-sena 1891 kienet il-famuża Annie Oakley li kienet l-aqwa biex tispara fil-Buffalo Bills Wild West Show. Xi wħud ta' tendenza artistika jagħmlu kartolini huma stess. Però bla dubju l-aktar ħelwin anke jekk mhux artistikament l-isbaħ huma dawk li jagħmlu tfal żgħar biex jagħtuhom lill-ġenituri jew lill-qraba. Illum b'attenzjoni għall-ambjent, siġar u karti ħafna qed jażlu li jibagħtu kartolini e-cards. Hemm mijiet minn fejn tagħżel jew tista' tibni waħda kif tixtieq. It-teknoloġija imxiet wisq il-qudiem u x'inhu l-miliet huwa żmien ta' rida tajba, ta' awguri, ta' kant, ta' dwal, ta' kuluri, ta' tiżjin, ta' rigali u ta' dik id-daqsxejn ta' kartolina. U jekk mal-miliet huma marbuta ħaġa waħda l-kartolini, mhux inqas għandu rabta qawwija ma' dil-festa il-figura ta' Santa Claus. U mhux darba u tnejn tilmħu qed jixxabbad ma' xi gallerija fit-toroq tagħna. Dwar dan il-personaġġ dan l-aħħar rajt storja interessanti li mhux ta' minħallija barra. Jisima fit-tim ta' Father Christmas. U ltqajt magħha waqt li kont qed inqalleb wieħed mill-fuljetti li l-qasam tal-Mużjum tas-Subien fin-Nadur joħorġu kull xahar. Isimawa.
In-nanna taħti li jien inħobb daqshekk il-miliet, kont tagħtni daqsxejn ta' tifel. Niftakarni naqsam ir-raħal bir-rota biex immur għandha għaliex uħti kienet qalt il-frażi li ma stajtx inniżżel: Father Christmas ma jeżistix, kulħadd jaf minn barra int. Nanti kienet ir-refuġju. Ġrejt għal-għandha għaliex kont naf li tgħidli l-verità. U l-verità tagħha dejjem kienet tinżilli aħjar mal-pasti li kienet kapaċi tagħmel. Sibta id-dar u l-pasti kienet għadha kemm ħarġithom mill-forn. Donna kienet tistennini. Bejn gidma oħra ferrajt dak li kien qed jinkwetani. Ma jeżistix Father Christmas, qaltli. Tgħid x'merijiet, temminhomx. Ilhom jgħidu hekk snin u din il-qrajja lili ġġielni nitmasħan. Ilbes il-kotu għajja ħammurru. Fejn sejr innan, kont għadni għanqas il-ħaq temmejt it-tieni pasta. Spiċċajna morna f'Care Biz General Store, l-uniku ħanut fil-raħal li kont issiblu ftit minn kollox. Malli tħallna nanti tatni $10. Dak iż-żmien $10 kienu jidru ħafna. Hu dawn il-flus u ixti xi ħaġa lil xi ħadd li għandu bżonna. Jien ser nistennik fil-karozza. Daret il-barra u ħarġet. U jien tfajjel ta' 8 snin waħdi fil-ħanut. Kont immur il-ħanut ma' ommi imma qatt ma mort nixti xi ħaġa waħdi. Il-ħanut rajtu kbir u mimli nies jixtru l-aħħar rigali tal-miliet. Għal xi ħin sibt ruħi waħdi f'nofs il-ħanut. Inħabbel moħħi sa nixtri għal min. Bdejt naħseb dawk kollha li kont naf, familti, ħbiebi, ġirien, sħabi tal-iskola, dawk li kont niltaqa' magħhom fil-Knisja.
Kont qod niħrixt meta ftakart f'Bobby Decker, kien sieħbi tal-iskola li dejjem kien ikollu rieħa tinten u xagħru mqanfet. Is-sena ta' qabel inserta warajja fil-klassi. Bobby Decker ma kellux kot. Kont naf għaliex qatt ma ħareġ magħna fil-ground waqt il-break. Ommu kienet tibgħat nota lil għalliema tgħidu li kellu rieħ. Ma kollha konna nafu li ma kellux rieħ u lanqas kot. Qafast il-karti tal-$10 beċitament kbir. Nixtri kot lil Bobby Decker. Sibt wieħed aħmar bil-ħud b'kollox. Kien isaħħan u żgur li se jogħġbu. Ma rajtx prezzijiet, ma $10 stajt nixtri l-riet. Poġġejt il-kot u l-karta tal-$10 fuq il-bank. Il-mara li kien hemm warajh ħarset li l-kot li l-flus u mbagħad lejja. Dan ir-rigal tal-miliet għal xi ħadd. Iva weġibta jien mistħi mistħi. Dan għal Bobby qiegħed fil-klassi tiegħi u m'għandux kot. Il-mara tbismitli, ma tatnix bqija, poġġiet li l-kot f'basket u xtaqitli il-miliet it-tajjeb. Dakinhar filgħaxija n-nanna initni nippakjaħ b'mod pulit sa zigarella għamilnilu fuq ktibt għal Bobby mingħand Father Christmas. N-nanna qalt li il-Father Christmas dejjem jistenna li ma nurux minn aħna meta nagħmlu xi ħaġa sabiħa. Morna bil-karozza tagħha sad-dar ta' Bobby. Fit-triq fisritli li min issa l-qudiem jinser inkun dejjem wieħed mill-allievi ta' Father Christmas. Parkjat ftit l-isfel mid-dar ta' Bobby u tħallna nkissinkis wara siġra baxxa li kellhom quddiem id-dar. Ħadd nifs kbir u ġrejt sal-bib ta' barra. Poġġejt ir-rigal quddiem il-bib ta' barra, ċempilt darbtejn il-qampina u ġrejt għal ħdejn in-nanna. Żammejna l-nifs nistennew il-bib jinfetaħ. Fl-aħħar infetaħ u ħareġ Bobby. Ħares madwar u ħares l enlart rar rigal refgħu u daħlu ġewwa iħadnu miegħu. 40 sena ma xilhom xi ċeknu l-ferħ li ħassejtu dak il-mument nitrijed bil-bart ma' ġempnanti wara s-siġar baxxi ta' quddiem id-dar ta' Bobby. Dak il-lejl intbaħt li dawk il-qlajjiet dwar Father Christmas kienu bħal ma qalt li n-nanna. Bla sens ta' tixkasom, kos u x'kemm qalilna sewwa Ġesu, aktar u ta' ferħ li tagħti milli tirċivi.
So
Ħames ħarġet ar-rivista li ħarġet fis-sajf tal-1987 il-ħbib tal-presepju, ġew Cordina jipprova jispjega x'inhu tassew il-miliet. Huwa jgħidilna li l-miliet hu mużika ħajja, mużika tal-għanijiet ferriħa li tidbi f'dan il-lejl qaddis, tal-ilħna tal-qniepen u tal-orgni fil-knejjes, tal-vuċi ħelwa ta' tfal li minn fommhom toħroġ tislima li x'kejk ta' tarbija ta' Betlem. Mużika tal-anġli li għal darb'oħra reġgħu niżlu mis-sema u tħaltu magħna l-bnedmin biex għalhenija iwensu lit-tarbija divina u jostruha mill-ħażen tad-dinja. Ninni la tibkix iżjed. Hemm bżonn il-mużika biex din it-tarbija ċkejna torqod u l-biki tħalli ħalina. Il-miliet jgħidilna u daw l-blatmim. Daw li petpet fis-siġar tal-miliet, daw li qin tal-kwikeb f'dan il-lejl kiesaħ, daw li fiħbu plajnejn ta' tfal ferriħa, id-daħka tagħhom sa minn ġimgħat qabel li tibda tħoll l-aktar lub żonqrija, u daw tal-fidi li jdawwa l-kull rokna ta' ruħna u jnissel paċi fina. Il-miliet huwa merħba minn qalbna, merħba lil dawk li jżuruna fid-djarna u l-ferħ li nħossu f'qalbna għalihom. U merħba kull darba li niltaqgħu ma' xulxin u nlisnu il-miliet it-tajjeb. U merħba meta nżuru lill-morda jew nagħtu miż-żejjed tagħna lil dawk li huma inqas ix-xurtjati minna. Merħba kull meta taqsam din l-esperjenza ġenwina ma' ħadd ieħor. Il-miliet, il-miliet hu ferħ qaddis, ferħ li jinbet f'qalbna u jferraħ lil ħadd ieħor, ferħ li jidher fuq luċuħ żgħar taż-żgħażagħ tax-xjoħ u saħansitra tal-morda u l-batuti, ferħ għax hemm tama, ferħ li ġġib magħha tarbija ġdida, ħolqien ġdid, it-tarbija divina. Il-miliet hu fwieħa tas-sema, il-fwieħa tas-sata li jżejjed il-presepju, il-fwieħa tad-djar xummima, tas-siġar tal-miliet, tal-fran mogħbija. Fwieħa li ħieġa mill-qdusija tat-tarbija divina li jiddakkar lil dawk tar-rida tajba. Il-miliet huwa qotja imnebħa minn Alla, rigalbla mistenni, kartolina magħżula apposta bħala tifkira, ħajra li mħabba li rċivejt, bewsa taħraq fuq ħaddejn xi ħadd għażiż għalik. Il-miliet huwa tifkira dejjiema ta' festi tal-miliet li għaddew minn fuqek, ta' tfulitek, ta' żożitek, ta' ġenituri jew aħwa li nsabu jgawd lil Alla, ta' dawk li huma għażiż għalik. Rip jew inbeda, il-miliet huwa mħabba divina. Imħabba li timbet f'qalbna u ġġib id-dmuħ f'għajnejna, kull meta niftakru kemm iħobbna Alla. Imħabba li ma nistgħux nostruha jew naħbuha. Imħabba kull meta nlisnu glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet. Imħabba mnisla minn Alla, imħabba eterna.
Din l-imħabba eterna deret fl-aqwa tagħha meta darba waħda kien riesa il-miliet. Naqraw fl-istorja ta' Santa Maria Goretti li raġel li kien għadu kif ġie meħlus mill-ħabs wara sentenza ta' 35 sena kellu fema soda li jipatti għad-deliet li kien wettaq fl-1902. Għamel ħsieb li jiltaqa ma' ommi tfajla li kien qatel u jitloba maħfra. Kien beżan li mhux se tilqgħu, għalhekk beda jaħseb meta jkun l-aħjar li jmur ikellima. Nitloba maħfra waqt il-festi tal-miliet. Ir-raġuna li żmien il-miliet huwa żmien ta' maħfra u mħabba. Hekk għamel, għall-qudiesa tal-lejliet il-miliet Alessandro Serenelli iltaqa' ma' Assunta Goretti u talaba maħfra għal qtil ta' binta. Ibni, ħafritlek Marija ma naħfirlek xien? Quddiem ix-xbija ta' Ġesu Bambin, Assunta u Alessandro taw it-tanjiqa tal-paċi lil xulxin. Dan seħħ fl-24 ta' Diċembru tal-1937.
Tant, il-sujġett tagħna huwa bla dubju t-twelid tal-bambin. Imma naħseb li mhux l-ewwel darba meta kont qed taqra jew tisma' r-rakkont tat-twelid ta' Ġesù li f'moħħok jiġuk mistoqsijiet dwar dan il-fatt bħal ngħidu aħna meta twieled Ġesù, x'ħin twieled? Kien hemm annimali fl-ar u diversi oħrajn. F'dan li ġej, Paul Schembri se jagħti xi risposti għal diffikultajiet bħal dawn, miġbura minn studjużi tal-Iskrittura. Il-25 ta' Diċembru. Kif ġiet magħżula din id-data? L-insara tal-punent sa mir-4 seklu bdew jiċċelebraw il-miliet f'din id-data. Fil-25 ta' Diċembru, il-pagani kienu jagħmlu festa ta' twelid tax-xemx. Isem sabiħ li żgur jixraq lil Ġesù, id-dawl tad-dinja. Allura ġie magħżul jum it-twelid tax-xemx bħala l-jum l-aktar adattat għat-tifkira ta' twelid ta' Ġesù. X'ħin twieled Ġesù? U maħsub li Ġesù twieled f'nofs il-lejl. San Luqa jsemmi li r-rajja kienu qegħdin iħarsu l-merħliet tagħhom matul il-lejl. Band oħra l-istess San Luqa jgħid li deru anġli f'dawl kbir. Fl-Antik Testament, fil-ktieb tal-erf, naqraw waqt li l-ħemda kbira kienet tħaddan kollox ġo fiha u l-lejl kien malajr wasal f'nofs id-dawra tiegħu. Il-kelma tiegħek li tista' kollox niżlet mis-sema. Il-liturġija tal-limna li Kristu der fostna sewa sew fl-eqqel tad-dalma tal-lejl biex idawwalna u jsalvana. L-annimali ħdejn il-maxtura. Fl-Evanġelju l-ebda annimal ma jissemma ħdejn il-maxtura tat-tarbija divina. It-tradizzjoni twiet gendus u ħmar ibbażati fuq il-verset ta' Iżajja. Il-gendus jara fil-sidu, il-ħmar jaf it-triq għar-remissa ta' sidu, u lili ma jaraf neħat. In-nies ta' Iżrael anqas biss taħseb fija. L-isqof fil-tinxin fil-ktieb Life of Christ jagħmel riflessjoni ħelwa fuq il-preżenza tal-annimali fl-ar ta' Betlem u jgħid hekk. Mijiet ta' snin qabel it-twelid ta' Ġesù, il-lut kienu jaduraw oġol tad-deb u l-griegi ħmar. Bnedmin baxxew rashom quddiemhom. il-gendus u l-ħmar issa kienu preżenti biex jagħmlu t-tpattija innoċenti billi jbaxxu rashom quddiem Alla tagħhom. Il-qerda ta' trabi. Skont San Matteo, meta Ġesù kellu madwar sentejn, ġrat it-traġedja tal-innoċenti. Il-popolazzjoni ta' Betlem u maħsub li f'dak iż-żmien kienet tilħaq qrib 3,000. Bħala riżultat ta' dan huwa kkalkulat li t-trabi maqtula kienu bejn 20 u 30. Dawn il-ftit dettalji li semmejna juru kemm hu sabiħ l-istudju tal-Evanġelju u kemm it-twelid ta' Ġesù, għalkemm jgħaddu ħafna u ħafna snin minn fuqu, jibqa' avveniment kbir, popolari u qaddis. Intant, l-għanja tal-miliet li ser naqrawlkom, smajnija, kantajnija u nistgħu ngħidu li kważi nafuha bl-amment. Iżda jiġri li tant għaddiet minn għal widnejna li forsi tilfet xi ftit mis-sens. Ħa naqraw il-vrus Maltin ta' din l-għanja u nifmuhom sewwa.
Lejl taskiet, lejl tal-miliet, lejl aziz, lejl qaddis, dawle tissemma l-kewba li d-diet, tabbar li l-fidwa tal-bniedem in-bdiet, Kristu ħabba bla-qis, Kristu ħabba bla-qis.
Eżi semmija, l-axar vers ejja u niftakru sew mhux biss f'dan iż-żmien, iżda matul is-sena kollha. Għax tassew li l-imħabba hija l-ikbar rigal li ġibilna miegħu il-miliet kif jistqar il-poeta Don Franz Camilleri fil-poeżija tiegħu Rigali għal bambin.
Hemm fil-ġendna ssir festa mill-isbaħ meta jasal il-ferħ tal-miliet li l-bambini jmuh mhux biss l-anġli imma wkoll tas-sema tajjiet. Ma' tifħir u mal-għana tal-ġenna, l-anġli kollha jwaslulu mill-qalb, rigali mid-dinja mifdija, bħeġġa kbira ta' qima ta' talb. U kif darba tliet slaten imnebħa, tawħ rigali mill-vant mid-ġubin, hekk kull sena inċens depu mirra baqgħu joffru bil-qalb il-bnedmin. Jitla' jfewwaħ l-inċens tal-ħaddiema għalkemm nidi bil-għara tax-xogħol. Għax it-talba li toħroġ minn qalbhom toġob l-Alla u tfaħħar ukoll. Min darf qajra fejn kollox u nieqes li fid-deb tal-imħabba sabiħ ħareġ tfajjel u mar fid-dar tal-Alla xi ħed solt kull ma kellu għalih. Iżda l-mirra fil-kalċi miġbura ta' tbatija mis-sodda tal-Mart hija l-isbaħ rigal fost dawk kollha li jaslulu l-bambin minn l-art.
Thank you.
Nifmu illi ninsabu nejxu fi żminijiet moderni u għalhekk bosta mid-drawiet illi kienu ifeġġu fi gżrietna mal-wasla tal-miniet illum spiċċaw għall-kollox. Imma sewwa kieku tal-inqas insemmuhom biex ma jintilfux għall-kollox. L-istoriku għawxi John Bezzina jgħidilna li minn kiser is-70 sena dan li ser ngħidu issa jiftakruh sewwa u min jaf kemm jixtiequ li dak iż-żmien jerġa' lura għax bħal miniet ta' dari ma nsibux u mhux lakemm iġibu lura. Id-daq tal-qrajna, iż-żaq u t-tambur kont issibhom f'kull raħal. Kienu jiġu jiġġerrew mat-toroq tar-Rabat, iduqqu u jisfnu. Imbagħad filgħaxija fit-tard dawn il-gruppi kienu jinġabru fit-taraġġ tal-Belt sabiex in-nies tgħaddi minnofshom hiu sejra l-qudiesa ta' nofs il-lejl fil-Katedral ta' Għawdex. Tnejn minn dawn id-daqqaqa taż-żaq qabel il-kant tal-Glorja kienu jitilgħu fejn l-altar maġġur u malli tintona l-Glorja jibdew iduqqu ż-żaq. Kienu jintasbu in-naħa tal-Epistola biex malli tispiċċa l-Glorja ikunu jistgħu jidħlu ġewwa fis-sagristija. Wara l-qudiesa dawn id-daqqaqa kienu jibqgħu jduru mat-toroq tar-Rabat. Lejlet il-miniet kien f'ġili u allura kulħadd kien ikun sajjem. Iżda fl-Ave Marija kien jiġi sparat tir u dawk tal-irħula li kienu jiġu għall-qudiesa ta' nofs il-lejl erħilhom ma' dan is-sinjal iħaffu l-isfel għal-ikla pastizzi. U propju minn dan li nibet il-laqam tal-pastizzi fir-Rabat t'Għawdex. Lejlet il-miliet il-familja Żammit kienu jagħmlu turtir isħaħ għal din l-okkażjoni u kif kien jgħidli alla jaħfirlu Giuseppi Żammit tal-pastizzi, turtira pastizzi kienet timbieħ 6 soldi. L-aħħar darba li kien moti dan it-tir kien ġi sparat minn Karbnu Kordina imlaqam ta' Stefen mir-Rabat. Dari biex titqarben kontru tissum minn nofs il-lejl sax kien tirċievi l-ostja. Billi tqarbin tal-qudiesa ta' nofs il-lejl kien isir wara nofs il-lejl, allura setra tissir din l-ikla li kienet issir mal-iddoq l-Ave Marija. Kif tispiċċa l-qudiesa, xi daqqaqa kienu jinżlu jduru l-ħwienet tax-xorb. Oħrajn tal-irħula kienu jinżlu jieklu ikla kirxa fis-suq tar-Rabat. Kien hemm xi membri minn tal-familja Żammit, magħrufin bħala tal-patri, li lejlet il-miniet kienu jagħmlu tissira kirxa papali. Taħt in-niċċa tal-Madonna tal-Oretu, ftar fis-suq, kien jinbieħ il-qastan inkaljat. Fuq kenur barra ġo taġen kbir li kien ikun imtaqqab kienu jixhu l-qastan. Waqt li kien ikun jinkalja, kienu jwatbulu kultant pon melħ tal-borma biex il-qastan jibjat. Ir-riħat fuq tal-qastan jinkalja kienet taqsam il-qalb. Kultant kienet tinstema xi tfaqqija tal-injam jaqbad u ma' kull ziffa li kienet tagħmel kien joħroġ ix-xrar mill-ħuġiġa. Dawn kienu id-drawiet illi llum it-tfal tagħna jekk ma jarawhomx f'xi film dwar in-naħa tal-Italja ta' isfel lanqas jafu li forsi kienu jeżistu wkoll fostna.
Francesco George. F'dawn il-jiem sbieħ u eżis tal-miliet, il-Malti l-Awċin u ma dawn nistgħu nżidu wkoll il-daw kollha li jemnu fit-twelli tat-tarbija Ġesu. Iżuru djar tal-familji u ħbieb tagħhom biex jiftakru jifirħu f'dan il-festa tal-miliet. F'ħafna minn dawn id-djar insibu tiżjien tal-okkażjoni iżda l-iktar ħaġa komuni li jissib kważi f'kull dar huwa l-presepju jew xi ġbija ħelwa tal-bambin. Ħanifqu għaw nissa u nibdu s-sujġett. Id-drawa tal-presepju kif isosni l-ħabib tiegħi Anton Farrugia li m'għadu x'magħna. Nistgħu ngħidu li bdija San Franġisk tas-Sisi. San Franġisk kien qiegħed fi Greċċja u kien riesaq il-miliet. Xtaq li l-imħabba li kellu għal Ġesu bambin ixerrida man-nies. Għalhekk flimkien ma' ħabib tiegħu huwa għażel qar fl-għolijiet ta' l-inħawi. Lejlet il-miliet in-nies tal-post inġabru mal-għar. Kien twaqqaf altar barra l-ar u ġewwa baqra u ħmar kienu qegħdin ma' ġemp maxtura. Ġol l-maxtura poġġew figura tat-tarbija Ġesu. F'nofs il-lejl bdiet il-qudiesa. San Franġisk ħaħsib il-qari tal-Vanġelu u l-pritka. Il-ħeġġa ta' San Franġisk kienet bidlet dak il-qar forma tal-ġenna. Id-drawwa tal-presepju komplittu iż-żmien sal-lum. F'Malta minn żminijiet li mgħoddija kellna ħafna drawwiet għal dan il-perjodu tas-sena, biss mal-ewwel 20 sena tas-seklu ieħor l-ispirtu għaddis tal-miliet kien naqas sewwa dun George Preca ntebaħ b'dan għalhekk huwa ħajjel lis-soċi tal-mużew biex jagħmlu l-purċissjoni bil-bambejn. Is-soċi jagħmlu kif kien qalilhom u fleliet il-miliet huma ħarġu bil-fanali xemat u fuq kollox bl-istatwa tal-bambin. L-ewwel darba il-purċissjoni saret fil-Ħamrun iżda wara bdiet infirex ma' Malta kollha u fostna waslet ukoll. F'dak iż-żmien kienet bdiet dieħla drawa li żejnu s-siġra tal-miliet fi twieqi. Dun George flimmin flok dik id-drawa għamel ħaġa oħra rama l-figur tal-bambin f'maxtura fit-twieqi. Dan għamlu biex ifakkar li qabel kollox il-miliet hija festa reliġjuża. San Francesco dun George mela ifakkrun dat-tnejn li huma li l-miliet ma jiġix biss biex niddevertu iżda wkoll biex inqimu lil-Ġesu tarbija. Ġrajja li ma tintesaqat u tibqa' magħna dejjem attwali. U allura ħanaqralkom il-poezija li na ktibt għall-miliet tas-sena 2014 u li kont semmejta din il-ġrajja hekk tal-għaġib. Ta' kull sena jien nitwebbel sabiex nikteb poezija għax dil-ġrajja hekk tal-għaġib minn kulħadd tant mistennija. Għaliex dan it-twelid ħelu ta' Ġesu x'kejken tarbija kellu jimla d-dinja tagħna bl-akbar għena u armonija. Hemm ġoħar, għeri u fqajjar rid jitwieled bin il-bniedem sabiex minnu bitu ħieles dlonk jarah ħini u niedem. Min jaf xfer ġarbu ġa qalbhom kif nofshom raw il-bambin illi twieled ġo maxtura ħalli jifdil mitinbin. Fis-smew wied tajjid ta' anġli għalinija l-kol kantaw u lin-nies ta' rita tajba bagħtuhom fl-art biex jaraw. Lil-Ġesu x'kejken tarbija imsaħħan minn baqra ħmara ġewwa grotta xejn mikomda meta mħabba l-akbar xmara. Għalkemm snin gerbu bil-bosta minn duhom saret Marija dat weliet li seħġu Betlem għadu jġib paċi smewwija. O li kienet tisbaħ l-odwa bl-gwerer tixrid ta' dem o li kien dal-ferħ ta' Betlem minn ġoqlub jaqret kull sem. Kieku d-dinja żgur ta' xinja u l-ġnus qesu lejn xulxin. Iżda biex jiġri dan kollu, ejjew nilqgħu lill-bambin. Ma ninsewx illi l-presepju għandu jsib postu f'kull dar għaliex dan huwa t-tifkira ta' dak li seħ f'dak il-għar. Fejn l-imħabba u s-slim dbewsu ma' twelid tal-bambin xejken, illi bata u miet għalina fuq salib temm ħajtum sejken. O bambin, erġej jeżuna, isli ma tiġix għalxejn, bibin qalbna semberħulek u nżommuk fuq wiċċ li dejn.
Wara dik il-poezija, mill-ġdid naqilbu għall-proża, wasal il-ħin li nirrakkuntalkom storja qasira li Paul Scambry kien kiteb fir-rivista Ħbieb il-Presepju li huwa semma Żejra. Isim huwa Lili Oġbitni.
Mijiet ta' snin ilu villaġġ Żejr kien hemm tifel x'kejken li kien jgħix ma' missieru biss għax ommu kienet mejta. Kienu jgħixu ħajja f'qira jaqilhomha u jikluha. Billi d-dar tagħhom kienet imbeda mid-djar l-oħra, it-tifel ma kellu l-ħatma minn jilab. Ħadd li f'ħmara Żejra li kienet ħara bis-siru biex jittafilu l-pis ta' xogħlu. Lil din il-ħmara t-tifel semmija Żejra għaliex tassew kienet xkejkna gustusa. Żejra kienet tilab, tiekol, tixrob u torqod, iżda fejn kien jidħol ix-xogħol xejn ma kienet tinqala. Darba waħda l-missier kontra qalbu għax kien jaf kemm it-tifel kien iħobb il-ħmara qallu ibni naf li tħobba ħafna lil Żejra iżda lili ma taqdinix u tikol wisq biex inżommu għandna. Għalhekk għadha filgħodu hu dal-belt wara kif dbieħħa. Jiddispjaċini ħafna ibni iżda ma nistax inżomma aktar taħt l-istess saqaf magħna. L-għadha filgħodu malli sebaħ it-tifel qalbu miksura irħiela għall-belt flimkien mal-ħmara. Malli waslu it-tifel beda jdur il-bejja biex jara jissibx sit ħanina għal Żejra sabiex ma tkunx maħqura. Iżda kull fen mar ħlif kruha marax. Wieħed bejjih tal-ħmir beda jitħaq u jdaħħak in-nies b'Żejra għaliex kienet ċkejkna u żbuħija ma tantx kellha. Oħrajn qalulu x'se nagħmel bi ħmara bħal dik. Ieħor jitsaħan sitra jixtri lil-Żejra biex joqtolha jieħu l-ġilt tagħha. Hawnhekk it-tifel ir-rabja u qatagħha li jmur lura lejn id-dar flimkien mal-ħmara. Kienu ilhom madwar satejn jimxu meta beda jidlam it-tifel mixi brassu baxxuta beda jgħid x'ser nagħmlu żgħira. Imkien ma sibna si ġentili li jista' jħobbok u jieħu ħsiebek u missieri xejn ma jista' toġbu din li ma bettekx. Kif kien qiegħed jgħid dal-kliem radel kbir mal-art u ollha ħarstu l fuq. Quddiemu sab raġel bħarstu twajba, ir-raġel bissimlu. Ħabib, qal it-tifel, waqt li beda jmellez il-ħmara, din il-ħmara għall-bejħ. Għax il-mara tiegħi qiegħda tistenna tarbija u rrid noħodha sa Betlem. Kieku hija ħasra rikba fuq din il-ħmara ma tbatix. Iva, żgħira għall-bejħ wieġbu t-tifel fil-pront iżda nitolbok sinjur ħu ħsieba sew. Tieħux ħsieb ħabib, qallu r-raġel, magħna tkun kuntenta żgur. Issa li l-ħmara kienet mibjuha, it-tifel mar lura lejn id-dar bidmuħ f'għajnejh sobien għax tilef l-unika ħabiba li kellu. Iżda fl-istess ħin kuntent għaliex fl-aħħar żgħira switta għajnuna u naħseb nistgħu ngħidu li sabet xortija.
Tant, nistgħu nibqgħu sejrin nitkellmu dwar il-Miliet għaliex din hija festa universali. It-tarbija divina twieldet għal kulħadd biex tifdi lill-ġnus kollha. Kemm kellha xortija tajba dik il-belt ta' Betlem, filli ma jaf biha ħadd u ftebqa' tajn fuq fhom kulħadd għaliex fiha twieled il-feddej tal-ġnus. Ħantemmu dan il-feature billi naraw x'kellu x'jgħid il-Patri Agostinjan Serafin Borġ. Meta kkummenta dwar Betlem li laqgħet fih dana lill-liben ta' Alla. Il-profeta Mikea kien ħabbar u bassar hekk dwar Betlem. Imma inti Betlem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek qed joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Il-klim profetiku ta' Mikea seħħ meta liben ta' Alla twieled f'Betlem. U l-aħbar ta' twelid kienet waslet mill-anġlu tal-mulej lir-rajja meta qalilhom illum fil-belt ta' David twelidilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. Flimkien mal-anġlu inaqdu wkoll għad-kbir taqtajja tas-sema ifaħru l-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smawiet u slim fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Ejjew immorru Betlem, qalu r-rajja għal inhija. Ħanaraw x'ġara kif arrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lill-Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minn duda f'Maxtura. Betlem kienet magħżula minn Alla sabiex itilqa' fih dana lill-liben ta' Alla, is-Salvatur u d-dawl tad-dinja. Għax fi twelid tal-Messija wieħed jilmaħ liben ta' Alla, is-Salvatur, fejn dan ġab miegħu l-fidwa għall-bniedmin kollha. Kien hu li ħabbeb il-bniedem mal-ħalliq. Permezz ta' ħbiberija ġdida. Kienu stess li tefa' slim tiegħu fuq l-art għal bnedmin sabiex huma jarfuh bħala Alla veru mogħti lilna bla ebda mertu ħalli bih il-bnedmin jiksbu il-fidwa tagħhom. Bħala membri tal-Knisja Kattolika għandna nwasslu l-Kristu lil ħutna li ma jarawx jew ma jħossux li jinsabu l-bot minnu. U meta nkunu qed nagħmlu dan id-dmir, inkunu qed nissieħbu fl-opra tal-fidwa mibdija minn Sidna Ġesu Kristu sa mill-ewwel waqt tal-eżistenza tiegħu bħala bniedem. Meta sar bniedem u niżel jagħmel fostna l-bnedmin. F'dinja li mixja passi maġla b'ħajja ta' konsum kbir u fuq kollox b'dinja mħalta ta' nies li xi wħud minnhom qed iwarbu l-Kristu minn ħajjithom, hemm bżonn li aħna nilqgħu l-Ġesu fina bħalma għamlet Betlem. B'dan il-mod, id-dinja tista' timxi l-quddiem u aħna wkoll nistgħu u nibqgħu maqudin ma' dak li ġie fostna li jagħtina d-dawl li neħtieġu ħalli narfuh, inħobbuh u naqduh. Hawnhekk, item jgħidilna Patri Serafin Borġ, tagħmilni faħħar il-ħidma ħabrika li qed twettaq l-aqda ħbieb tal-presepju sabiex kull familja nisranija tibqa' żomm u tħares il-presepju bozza kbira. L-għana u l-ini taħħa u sabiex l-istess familja tilqa iż-żomm, tos u tgħix il-valuri sbieħ li tagħtina l-familja ta' Nazzaret. U meta l-familja nisranija twettaq dan, jibqgħu isaltnu l-paċi u l-aqda smewija fina.
Il-bxara t-tajba li l-anġli ġabulna f'dak il-lejla għażiż tal-Miliet il-fuq minn 2000 sena ilu nemmen li għadha magħna. U hemm bżonn li tibqa' magħna anke meta l-bniedem forsi ma jkunx għaddej minn żmien jiddaqstan sbieħ fil-ħajja tiegħu. Għax dik it-tarbija ta' Betlem twieldet biex tifdi lil kulħadd sa ma tintemm id-dinja. Nagħlqu mela bil-poezija il-bxara li naktibt fix-xitwa tal-1989. Nixtaqulkom minn it-ħinu għaddis mimmi f'kull paċi tas-sema. U ferħu il-rajja tal-anġli bl-aħbar, ħallew in-nax tagħhom u telqu l-ellar, l-abad lanqas kesħa ma tawx kars tal-ħin, ma fis irħew kollox u telqu ħinjin. Hemmhekk fil-maxtura ma' ommu Marija u t-twajjeb Giuseppi taw ħajli t-tarbija. Ma l-ihna tal-anġli tingħaqad bl-aklim il-kotra b'qalb safja monija bislim. Fid-dalma tal-lejla dawl leħ mis-smawit l-infirax bħal-berqa fl-irħula fl-ibliet. Jifirħu l-gbar l-onja, iż-żaż ħel-fqar, ġesu twilet fostna bejn baqra u ħmar. Jifirħu tfal xkejkna fil-lejl tal-Miliet u f'qalbhom kulena tal-ġenna tiżdied. B'dan it-twelid tiegħu ġesu fedal bniedem li issa fid-dinja jgħix ħini u niedem. U jalla dil-bxara tal-anġli fuq l-ar għal dejja mis-saltan ġotana id-djar. Biex dan iseħ kollu irridu l-bambin inħallu fi qlubna is-saltan kulħin. Għas-sena li ġejja Ġesu inwedduk se nagħmlu minn kollox biex qatt ma noqsuk. Għadkom kem smajtu Miliet b'differenza, feature letterarju għal dan il-Miliet miktub il-kavallir Ġewwem Mattart. Ħadu sem Marija Attart, Ġewwem Mattart, Francesco Pio Attart, Fader Jeffrey George Attart, Nathaniel Attart, Joanna Attart u Ella Attart. Tekniku ta' program Francesco Pio Attart.